Hodiau pasas la 504 sesa naskic dat reveno de fama pola astronomo Mikołaj Kopernik. Li estis filo de komercisto kiu translokiĝis el Krakovo al Toruno. Lia patrino estis torunanino Barbara, familie Vasenrode. Post la studperiodo en Krakovo kaj en Italaj Bologno, Padovo kaj Ferrara, post la estado en Romo, 1496-1503, dum kelka tempo li loĝis en Lidzbark-Warmiński, kie li prilaboris la unuan skizon de sia teorio pri heliocentra konstruo de la Sunsistemo. La laŭvican vivetapon Mikołaj Kopernik pasigis en Fromburg, kun kiu li estis ligita ĝis la vivofino, dum kiu vivetapo okazis kelkjaraj forestoj en Olsztyn. Lia plej fama verko De revolutionibus orbium celestium pri heliocentra konstruo de la Sunsistemo, revoluciiginta la ĝistiamajn konceptojn, aperis en 1543. Sed Mikołaj Kopernik estis ne nur astronomo, ankaŭ ĝis oste renesans dimensia homo. Li estis ankaŭ matematikisto, kuracisto, juristo kaj ekonomikisto. Samtempe li plenumis plurajn funkciojn ligitajn kun la Varmia episkopejo, kun la administracio kaj diplomatiaj taskoj. Mikołaj Kopernik mortis en Fromburg la 24 de majo 1543. Ĝuste en Fromburg kaj en Olsztyn daŭris hodiaŭ naskiĝdatrevenaj solenaĵoj. Ekzemple vizitantoj de la planedario en Olsztyn povis rigardi la porokazan speciale konstruitan planedarian pesilon. En Fromburg, inter alie, la filmŝatantoj rigardis filmon pri la serĉado de la teraj restaĵoj de la fama astronomo, kaj krome povis rigardi en la loka katedralo lokojn ligitajn kun la figuro de Mikołaj Kopernik.